ตอนนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวเราเนี่ยซึ่งเป็นหัวใจหลักในช่วงที่ปกติแต่โควิดมันทำลายการท่องเที่ยวเราอย่างย่อยยับยับเยินเลยแล้วสถานการณ์ท่องเที่ยวเราตอนนี้ดูเหมือนโครงการเราไปเที่ยวกันของรัฐบาลก็กระตุ้นได้ไม่ตรงตามเป้าที่คาดไว้เราจะทำยังไงกันต่อไปดีครับ
คือจริงๆในการกระตุ้นของรัฐบาลเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ2โครงการหลักนะครับ
ครับ
คือเที่ยวปันสุขซึ่งนำอสม.1 ล้านกว่าคนเที่ยวมานะ
ครับ
แล้วก็สำหรับโครงการเราไปเที่ยวกันเนี่ยซึ่งที่หวังหน่อยก็คือเราไปเที่ยวกันเนี่ยเพราะว่าทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเราคาดการณ์ว่าน่าจะมีตัวเลขสักประมาณ60% นะครับพี่ดูเราก็คาดการณ์อยู่แล้วว่ามันไม่น่าจะเต็มร้อยนะ
ครับ
เพราะว่าปัญหาก็อาจจะมีในเรื่องของรายชื่อของโรงแรมที่เข้าร่วมมีน้อยไปอยู่ประมาณ 6-7,000 โรงอ่ะนะฮะ
ครับ
เพราะนึกจะไปวางกำหนดกฎเกณฑ์ไว้ให้เป็นโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะฮะเพราะฉะนั้นโรงแรมบางแห่งเนี่ยที่ดีๆที่เขาอาจจะไม่ได้เข้าร่วมก็มีนะครับแล้วก็จดทะเบียนไม่ถูกต้องก็ไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมก็
ม
ีนะฮะแล้วก็ราคาก็ไม่ได้ผิดแผกแตกต่างมากนักนะครับมากนัก
ตัว
แต่ว่ามีราคาต่ำละ
ครับตัวราคาเป็นจุดหนึ่งไหมฮะที่มีผลกระทบต่อการไปเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ก็แน่นอนนะราคาต้องมีเหตุจูงใจที่สำคัญอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของต้องมีคนไปสอบถามนักท่องเที่ยวอะครับว่าทำไมไม่เข้าร่วมนะฮะหรือว่าจริงๆแล้วข้อที่จริงในการในแพลตฟอร์มตัวนี้อาจจะมีคนเข้าไปขอใช้สิทธิ์แล้วยกเลิกสิทธิ์เนี่ยมีเยอะไหม
ครับ
นะฮะงั้นถ้าหากว่ามีการยกเลิกสิทธิ์เนี่ยก็ต้องตามไปสอบถามกันว่าทำไมถึงยกเลิกสิทธิ
์ก็
อาจจะเปิดไปดูของแล้วไม่พอใจนะฮะก็อาจจะเป็นประเด็น
คือถ้ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนวันหยุดอะค่ะเคยลองกดเข้าไปเหมือนกันแต่ว่าพอเป็นวันหยุดปุ๊บไม่มีโรงแรมว่างเลยค่ะ
นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะสาเหตุหนึ่งเพราะว่ามันตัวเลือกโรงแรมมันน้อย
ครับ
อย่างบางพื้นที่อย่างจังหวัดพังงาเขาหลักเนี่ยมีแค่ไม่กี่โรงแรมอ่ะนะฮะที่เข้าร่วมโครงการจริงโรงแรมก็มีเยอะ
คือโรงแรมมันเยอะฮะแต่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการซะก็เยอะเหมือนกัน
ครับก็เยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุเล็กๆน้อยๆพอรวมกันแล้วเนี่ยก็ทำให้มันพลาดเป้าไป
ค่ะทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย
อสม.
ค่ะ
อสม.นี่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเข้าเป้าครบล้านกว่าคนหรือเปล่าน
ั่นนะสิ
เพราะว่าตัวผู้ประกอบการที่เข้าร่วมก็ประมาณพันรายเนี่ยนะฮะจาก 13,000 รายเนี่ยที่จะอาสาพาอสม.ไปเที่ยวเนี่ยแล้วก็เงื่อนไขก็มียุบยับนะฮะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมรูปใหม่ๆกับผู้สูงวัยเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาอยู
่มองหรือเปล่าว่าสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำอยู่เนี่ยคือการเดินผิดทางและวิธีการช่วยเหลือหรือการจะกระตุ้นการท่องเที่ยวแบบเนี้ยมันผิดทาง
จริงๆผมก็ส่งสัญญาณบอกตลอดเวลาว่ามันผิดทางคนคิดไม่ได้เป็นคนทำธุรกิจท่องเที่ยวอ่ะคนคิดก็นั่งอยู่บนตึกแอร์เย็นๆแล้วก็ไม่เข้าใจเงื่อนไขไม่ได้เข้าใจอะไรที่มันลึกซึ้งพอนะฮะหลักการเนี่ยจะช่วยเหลือดีแต่ว่าวิธีการมันมีอะไรที่มันไม่โดนใจพอสมควรอ่ะ
ใช่ใช่
ต้องปรับปรุง
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยสมมติว่าเขาจะเพิ่มอีก5คืนเนี่ยสมมติว่าสิทธิ์1สิทธิ์เดิมทีได้5คืนเพิ่มเป็น10คืนมันก็ไม่ตอบโจทย์ไม่แก้ปัญหาอยู่ดีหรือเปล่าคะ
มันไม่ได้ตอบโจทย์หรอกฮะโจทย์ของมันก็คือว่าโรงแรมต้องเข้าร่วมอย่างเป็นระบบและเต็มที่หน่อยนะฮะแล้วก็กระบวนการในการที่จะให้ประโยชน์ทางอ้อมเนี่ย
ครับ
เช่นเรื่องของค่าตั๋วเนี่ยปรับเป็น 2,000 มีแนวโน้มเนี่ยอันนี้ถือว่าตอบโจทย์ถือว่าตอบโจทย์แต่ประเด็นปัญหาก็คือเนี่ยโรงแรมเนี่ยต้องได้รับสิทธิ์เข้าร่วมมากกว่านี
้ครับ
ค่ะอ๋อเข้าใจก็คืออาจจะต้องปรับเกณฑ์ใช่ไหมคะ
แต่ทีนี้ในส่วนของโรงแรมเองเนี่ยบางที่นะฮะโอเคเราเข้าใจในเรื่องของการลดราคาบางที่โรงแรมวันนี้เองเนี่ย 40% เนี่ยก็มีคำถามว่ายังลดน้อยเกินไปหรือเปล่า
40% จริงๆผมว่าก็ไม่น้อยแล้วล่ะนะครับ
ค่ะฮะ
ถือว่าไม่น้อยนะฮะแต่ว่าปัญหาของโรงแรมเนี่ยที่ไม่เข้าร่วมเนี่ยต้องถามว่าหนึ่งเนี่ยบางโรงแรมเขาเปิดหรือยังนะครับ
อ๋อคือเปิดไปก็ไม่คุ้มใช่ไหมฮะ
เขาอาจจะเป็นจดทะเบียนถูกต้องแต่เขาอาจจะคิดว่าเขาเปิดไปก็ไม่คุ้มเพราะว่ามีแขกเฉพาะคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์นะฮะ
ค
่
ะ
หรือว่าวันอื่นว่าไม่มีแขกเนี่ยทำยังไงนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยโรงแรมเนี่ยจะต้อง ขยายเวลาไหมตอนนี้มันหมดสิ้นเดือนตุลาใช่ไหม
ฮะ
ทางออกอีกทางหนึ่งก็คือขยายเวลาไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน
ก็คือรองรับเรื่องวันอาจจะวันหยุดยาวเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นแบบเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
จริงๆวันพฤศจิกายนไม่มีวันหยุดหรอกฮะนอกจากวันลอยกระทงนะฮะที่อาจจะไม่ได้เป็นวันหยุดแต่ว่าก็เป็นเทศกาลนะครับมันก็ไม่มีทางออกใดที่ดีไปกว่าการที่จะขอให้โรงแรมตึงราคานี้เอาไว้แล้วก็ขยายไปจนถึงเดือน11ใช่ไหมฮะเพื่อจะได้มีโอกาสปั๊มยอดมาอีกนิดนึงนะครับเพราะขยาย12ก็คงไม่ได้ละ12นี่มันเป็นไฮซีซั่นจริง
ๆก็แล้วอย่างแบบว่าเหมือนอย่างที่เมื่อกี้คุณยุทธไทยพูดว่าเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเนี่ยจริงๆมันอาจจะเป็นจุดบอดอีกจุดนึงหรือเปล่าเพราะเมื่อเช้าคุยกับทางสมาคมโรงแรมเขาก็บอกว่าบางทีแบบเหมือนให้ไปเช็คอินแล้วก็ต้องเช็คผ่านแอปผ่านอะไรอย่างเงี้ยมันดูจะยากไปหน่อยแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคนที่จะไปใช้สิทธิ์เหมือนบางทีเราถ้าขยายเป็นแบบว่าซื้อไวเชอร์ให้คุณพ่อคุณแม่หรือให้คนที่เขามีโอกาสหยุดในวันธรรมดาเนี่ยไปเที่ยวแบบเนี้ยพอจะเป็นเหตุผลที่โอเคมั้ยคะ
เทคโนโลยีผมคิดว่าสำหรับกลุ่มที่เดินทางกลุ่มนี้ไม่น่าจะมีปัญหาผมสอบถามมาหลายกลุ่มแล้วนะฮ
ะ
ส่วนใหญ่จะเป็นคนทำงานออฟฟิศต่างๆนะฮะแล้วก็คนที่เกษียณอายุที่เป็นคนเคยทำงานมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเขาเข้าถึงเทคโนโลยีไม่เป็นไรมีเงื่อนไขบอกเขาให้ชัดเจนว่าต้องทำยังไงเขาทำไม่ยุ่งยากออกนะฮะทำได้เพียงแต่ว่ามีอารมณ์จะไปหรือเปล่าแล้วไปแล้วไปมองในพื้นที่ต่างๆแล้วมันไม่มีโรงแรมที่ถูกใจโรงแรมก็เต็มอะไรบางที่นะฮ
ะ
ก็อาจจะไม่อยากไปนะครับแล้วก็ตัวสายการบินเองเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยผมถือว่าราคาของสายการบินเนี่ยตอนนี้ถือว่าสมเหตุสมผลนะฮะไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็ยิ่งได้ราคารถใหม่จากรัฐบาลให้มาอีก1,000 หรือ 2,000ในอนาคตเนี่ยยิ่งเป็นเงื่อนไขที่ดีนะครับแต่สิ่งที่ต้องยอมรับก็คือว่าทำไมคนที่เคยเที่ยวต่างประเทศเนี่ยนะครับจำนวน15 ล้านคนเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยคนกลุ่มนี้หายไปไหนหมดเพราะว่า15 ล้านคนที่เคยไปเที่ยวญี่ปุ่นเกาหลียุโรปนะฮะจีนต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยซึ่งไม่ได้ไปเลยเนี่ยเมืองนอกเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นคนที่น่าจะมีกำลังซื้ออยู่บ้างตอนนี้นะครับ
ค่ะ
ตอนเนี้ยคนกลุ่มนี้ทำไมถึงไม่ยังไม่ยอมควักเงินมาเที่ยวเมืองไทยนะฮะเพราะว่าหรือว่าอาจจะมีความหวังว่าเดี๋ยวปลายปีจะถล่มที่ญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีผมก็ไม่แน่ใจ
ก็เป็นไปได
้แต่จริงๆแล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้ไปต่างประเทศในปีนี้คงไม
่
คงน่าจะไม่มีอ่ะ
คงน่าจะไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี
้
ทางทท.เองรัฐบาลเองต้องหันมามองกลุ่มนี้นะฮะแล้วจะต้องทำยังไงให้กลุ่มนี้ซึ่งพอมีกำลังซื้อแล้วก็มีรสนิยมในการเดินทางท่องเที่ยวอยู่แล้วเนี่ยก็หันกลับมาเที่ยวเมืองไทยให้ได้ครบตามจำนวนที่เคยออกนอกประเทศกันอ่ะนะฮะไปจ่ายกันข้างนอกเนี่ย5-6 แสนล้านนะฮะผ่านมา
ที่จริง
บัตรวีซ่าเก็บข้อมูลเอาไว้เนี่ย
ที่จริงภาครัฐก็น่าจะแบ่งคือเราต้องยอมรับนะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยคนไทยเนี่ยก็จะมีเลเวลในการเที่ยวในเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวเนี่ยก็คนมีกำลังมากกำลังปานกลางกำลังน้อยรัฐบาลก็น่าจะแบ่งระดับหรือว่าคัดสรรคือให้มันชัดเจนกว่านี้หรือวางกลยุทธ์วางเป้าหมายให้มันชัดเจนกว่านี้เพราะว่าวันนี้เงินปัจจัยมันก็เป็นตัวแปรสำคัญในการเดินทางท่องเที่ยวเหมือนกันเพราะว่าแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยเคยสมมติคุณเคยได้เดือนละ100วันนี้มันไม่ได้100เหมือนเมื่อก่อนมันเหลือสัก70หรือ80บางคนเคยได้เดือนละ100แล้วไม่หักมันหายไปเลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้คิดอย่างนั้นไหมครับว่ารัฐบาลน่าจะจัดมีกลยุทธ์หรือมีวิธีการในการแบ่งกลุ่มแบ่งเกตการท่องเที่ยวให้มันแตกย่อยไปอีก
ก็ต้องมีต้องคือพูดง่ายๆว่าคนคิดแคมเปญนี
้
ที
่
ผ่านมามันมักจะมาจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังนะฮะ
ครับ
ค่ะ
ส่วนใหญ่เวลาคิดแคมเปญไม่ค่อยมาหาลือกับพวกเราอ่ะ
เออ
มันคิดออกมาปั๊บก็กวักมือเรียกมันแล้วบอกว่า
ต้องทำนู่นนี่นะใช่มักจะเป็นยังไงก็ไม่เข้าใจว่า
เออ เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจะคิดอะไรออกมาเนี่ยกวักมือเรียกเราไปหาลือก่อนตอนที่จะออกแคมเปญนะฮ
ะ
แล้วสิ่งที่จะต้องหวังอีกอย่างนึงเนี่ยคือหวังการเดินทางท่องเที่ยวอบรมสัมมนาของภาครัฐที่ตรงนี้สิ้นหวังหมดแล้ว
ใช่
นะฮะคือท่านนายกเองเคยบอกว่ารัฐบาลจะจัดอบรมสัมมนาอันนี้ไม่จริงเลยนะครับเพราะว่าพอถามไปที่ทุกกระทรวงกระทรวงกลมเนี่ยก็บอกส่
งงบสัมมนาถูกตัดหมดแล้ว
ตัดหมดแล้ว
ไม่มีแล้วไม่มี
เพราะฉะนั้นโรงแรมเนี่ยหน้าเขียวหมดเลยขนาดนี้เพราะว่างบตรงนี้น้อยมากที่จะลงเหลืออยู่แทบจะไม่เหลือแล้ว
ใช่
นั้นก็คือการขับเคลื่อนโดย บริษัทขนาดใหญ่ของประเทศไทยเราอะนะฮะกลุ่มบริษัทที่ยังพอมีเรี่ยวมีแรงอยู่อย่างเช่นปตท.กลุ่มบริษัทซีพีในเครืออะไรใหญ่ๆเนี่ยนะฮ
ะ
ตรงนี้ต้องเข้ามาลองดูว่าสามารถที่จะมีงบประมาณหรือว่ากิจการยังดีอยู่หรือเปล่าแล้วก็ลองดูว่าในเครือเนี้ยสามารถที่จะขับเคลื่อนนโยบายท่องเที่ยวได้หรือเปล่าอันนี้เป็นกลุ่มนะครับแต่รัฐต้องตอบโจทย์ตรงนี้ให้เขาด้วยว่าเขาอุตส่าห์เที่ยวจ่ายเงินแล้วเนี่ยมีอะไรให้เขาเป็นกำลังใจกลับไปหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆตรงนี้ก็ยังมีเรื่องของการหักลดหย่อนได้ 200% อ่ะนะฮะมันคงไม่พออ่ะมันอาจจะต้องมีอะไรที่ออกมาเป็นสิ่งที่เป็นเทียนหน้าชูตาเขาอ่ะท่านนายกอาจจะต้องออกมารอบโลกให้กับประธานบริษัทใหญ่ๆเลยอ่ะถ้าเกิดพาคนออกไปเที่ยวสักเป็นพันสองพันคนขึ้นไปเนี่ยนะฮะแล้วก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนเนี่ยที่มีกำลังซื้ออยู่เนี่ยแคมเปญที่จะออกมาใหม่งวดนี้จะต้องเข้าถึงการท่องเที่ยวได้ง่ายดายนะครับแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกกลุ่มได้ด้วยชัดเจนโดยเฉพาะบริษัทนำเที่ยวซึ่งขณะนี้ไม่มีงานทำมาเลยนะ
ใช่ใช
่ตั้ง7 เดือนแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ทำงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันหรอกนะฮะโรงแรมอาจจะพอมีบางแผนกเปิดเรียบร้อยแล้วบางชั้นบางฟลอร์ก็ให้บริการไปแล้วแต่บริษัททัวร์ตอนนี้หยุดหมดแล้วฮะอินบาวด์เอาท์บาวด์โดเมสติกเนี่ยโดเมสติกมีขยับบ้างกับโครงการอสมหรือมีกรุ๊ปนิดๆหน่อยๆนะฮะแต
่
พวกอินบาวด์พวกเอาท์บาวด์นี่ไม่มีโอกาสทำงานเลยทั้งปีนี้ก็คงไม่มีฮะคงไม่มีโอกาสเลยแล้ว